микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшырудан. Шиалы қаласы Гиннесның рекордлар китабына кірерге әмет ете. Келесі отнада шәһәрдә 24 сәғәтлік марафон өтәшәк. Википедия деп аталған интернеттағы дүния көләм энциклопедия татарша мәқәләләр көтә. Бүгін шул хакта тулырақ итеп сөйләрбез. Глобаль иқтисади кризис турындағы хәбәрләр кешенең үзенә қағылса тағын да яхшырак аңлашыла башлый. Төркиядә көн сайын 2600 ләп гаилә кредитларын түләй алмау сәбәпле йортсыз һәм фатирсыз кала. Булар барысы да бүген азатлыктан бездән айрылмагыз. Озатлык радиосы сөйлим. Википедия турында узган тапшыруларыбызда сөйләгән идек. Интернеттагы бу энциклопедиягә мәкаләләрне теләсә кем, теләсә кайсы телдә бушка яза ала. Татарлар нигәдер Википедияның татар сәхифәсенә бик катнашмый. Бу хакта бүген Пәрәвез тапшыруында сөйләшербез. Башта Сүзбикә Тимировага ул узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерә.
Бу атнада Рус православ чиркәве башлыгы Кирилл Украинада 10 көнлек сәфәрдә булды. Кирилл үз сәфәрен бары тик дини максатта гына булуын ашандырырга тырыша, әмма кайбер украиннар Мәскәү дин аша Украинада сәяси тәсирен арттырырга тырыша дип исәпли.
Украинаның интернеттагы Униан религии газета үткәргән фикер белешүдә катнашучыларның 65% Патриарх Кирилл сәфәреннән нәрсә көтәсез дигән сорауга мәсәбара низагның тирәнәюен дип җавап биргән.
Молдовада кабаттан үткәрелгән парламент сайлауларында коммунистлар 45% тирәсе тавыш җыеп беренче урында булса да оппозициягә оттыра. Бу атнада мәктәпне тәмамлаучылар югары уку йортларына укырга керүнең яки исемлекләргә эләкмәвен белә алды. Югары уку йортларында кабул итү комиссияләре үз эшләрен төгәлләде.
Казан дәүләт университетына 18 меңнән артык гариза тапшырылган. Биредә түләүсез уку урыннары саны 1300 генә икән. Мисал өчен иктисад факультетында бер урынга 50 кеше дәгъва кыла. Шул ук факультетның дәүләт һәм муниципаль идарә бүлегенә бер урынга 80 кеше туры килә икән.
Быел медицина университетына 200-дән артык абитуриент юллама буенча түләүсез урынга укырга кергән. 50-ләп инвалидны укырга алганнар. Әллә кризис булганга, әллә белемнәренә нык ышанганга, бик күпләр бюджеттагы урыннарга гариза биргән.
Хокук яклаучылар тин түләргә дучар булган Казан хокук яклау үзәгенә һәм Агора төбәге ара хокук яклау берләшмәсенә теләктәшлек белдерә. Татарстандагы 6 иҗтимагый оешма һәм хәрәкәт Казан хокукчыларын яклап чыкты. Универсиада корылмаларын Казан су ярында төзүгә каршы булган экологларны Казанның элекке шәһәр башлыгы Камил Исхаков яклап чыкты. Ул экологлар хатын Русия президентына тапшырачак.
Универсиада стадионы һәм су спорты сараен төзү 100 метрга күчерләчәк. Билгеле булганча, моңа кадәр Татарстан экологлары шәһәр хакимиятеннән кырылмалар проектларын үзгәртүне сораган иде. Чөнки алар универсиада кырылмалары Казан су янындагы яшел аланлыкта төзелсә, табигатькә зур зыян киләчәген әйтә.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте 4 ел мәхкәмәләшүдән соң теркәлүгә ирешүен хәбәр иткән идек. Инде аның бүлекчәләрен төзү эше башланды. Шундый бүлекчә республиканың Салават районында оешты. Моңа кадәр оешманың 4 бүлекчәсе бар иде. Башкортстан татарлары җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы узды. Анда уйгыр халкын яклап мөрәҗәгать кабул итәргә килешенде.
Монда иң авыры хәзер уйгыр халкына әйбер. Безнең туганнарга иң авыры. Ә без алар туган икән белмисән, кайберләр менә утырабыз, туган икәннәрен белмибез.
Утырышта катнашучылар татар оешмалары исеменнән уйгырларны яклап, мөрәҗәгать әзерләргә карар иттеләр.
Казан җитәкчелеге шәһәрнең финанс хәле мөшкел булуы турында әйтте. Чыгымнарны кыскарту бердәнбер юл булып кала.
Беренче ярты еллыкта шәһәр бюджетына керергә тиешле акчаның хәтта яртысы да җыелмаган. Моннан тыш 400 миллион сумлы кредитны каплар өчен ел саен республикадан бүленә торган акча да бирелмәгән.
Салам да, бұларда әстугілінді қазіргі бағында. Қыса бошасаң бітіндер сәне қысыра керек. Машиналарын әзейтірге, әрзіңгін әйткенде, иномаркалар орына, өзі-өзінің машиналарын аларға бағаларын үшін.
Қазанны шетелер үшін қызықтырға керек.
Татарстанда, Самар өлкәсе һәм Оренбурда, шулай ук Башкортстанның 48 районында да корылык бу районнарда махсус режим индерелгән. Белгечләр әйтүенчә, борчылырга урын юк. Төбәкнең азык-төлек иминлеге өчен якынча миллион тонна ем кирәк. Быелгы уңыш бу саннан 2 тапкырга күбрәк булыр дип көтелә. Күрше төбәкләрдә уңыш икмәк бәяләре турында борчылу арта бара.
Оренбур өлкәсенең урта һәм көнбатыш районнары крестьяннары оянышты. Июнь ае кырылыклары һәм 40 градуска кадәр исселек хуҗалыкларны белгенлек шигенә китереп тирәде. Чәчелгән мәйданнарның эчтән берсен исәптән чыгарырга була инде.
Бикетимерва узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шаллы киләсе атнада дөнья рекордын куярга җыена. Калада 24 сәгатьлек йөгерешкә әзерлек бара. Узган ел мондый марафонда Латвия башкаласы Рига җиңеп, Гиннесның рекордлар китабына кергән иде. Быел Шаллыда да Гиннес комиссиясе эшләячәк. Шушы чарага әзерлек турында Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Әлеге йөгерешнең төп эчтәлеге шунда, ул 24 сәгать, ягъни тәүлек буе дәвам итәчәк. Кимендә 4500 кешенең Бу ишракта йөгерешченең һәр берсе 100 метр араны уртача 20 секунд ичендә узарга тиеш. Йөгереш эстафета рәвешендә таяк бирешеп башкарыла. Менә шушы шарттар үтәлгәндә Шаллы Гиннесның рекордлар китабына кертеләчәк. Рекорд куюга әзерлек 13 июльдә башланды. Аның барышы хакында Шаллының физкультура һәм спорт идарәсе башлыгы Наталья Безрукова азатлыкка мондый мәгълүматлар бирде.
Предусматривает она начало
эстафета йөгерешә 4 август көнне көндезге 11-дә төзүче стадионында башлана һәм 2 көнне 5 августта 11 сәгатьтә тәмамланыр дип көтелә. Хәзергә 6000-гә якын кешедән гариза алынды. Кеше күп булгач, йөгерү вакыты 24 сәгать кенә түгел, 25-26 сәгать булырга мөмкин. Чөнки моның кадәр күп кеше 24 сәгатьтә генә йөгерергә өлгерми. Хәзер стадионда күнегүләр уздырабыз.
На стадионе строитель проходят репетиции.
Наталья Безруковага азатлык хабарчысы мондый сорауны да бирде. Нинди очракта Шаллы рекордлар китабына керә ала?
В первую очередь это, конечно, сознательное отношение каждого, кто заявился. Необходимо прийти в обязательное назначенное время.
Беренчедән, оң белән эшитү кирәк. Йөгерешкә гариза биргән кешенең вакытында килүе, әзерлекле булуы, йөгергәндә эстафета таягын җиргә төшермәве шарт. Югалтуларсыз йөгерсәк, барысы да яхшы булыр. Наталья Безрукова мондый эстафетаның беренче тапкыр Сингапурда узуын, анда 1600 гимназиядә укучы кызның тәүлек буена берничә тапкыр 100 метр арага йөгерүен әйтте. 2008 елда 18-19 октябрьдә Ригада Латвия өчен дигән бәйрәмдә 3845 кеше тәүлек буе 100 метр арага йөгереп, сингапурлылар рекордын яңарта. Латышлар рекорд куйганга әле бер елда булмады. Шаллы аны яңартырга җыена. Каникуллар булуга да карамастан, мәктәпләр дә йөгерешкә җәлеп ителде. Һәр мәктәп 35 кешелек команда төзергә тиеш. Шаллыда 90-га якын мәктәп исәпләнә. Мәктәп укучылары белән бергә 70-80 яшьлек бабайлар да 100 метр арага йөгерәчәк. Алар арасында СССРның спорт мастеры 78 яшьлек Миңнулла Шинкин да бар. 4-5 августта Шаллыда йөгереш дәвамында тәүлек әйләнәсе Гиннес комиссиясе эшләячәк. Әгәр эстафета вакытында таяк җиргә төшсә, латышлар рекордларын саклап кала.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның милли йортлары музейі хызмәткәре йылға бойлап сәяхәтте болып қайтты. Олар йылға бойында орнашқан татар ауылларының тормышы һәм күн күреше белән танышып, музей өчен җиһазлар җыйды. Сәяхәтчеләрне беренче тукталышларында Алабайтал ауылында безнең хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова көтеп торган.
Җыйык йылғасы чиге буеннан 240 чакрымны 4 көндә үтү, шундый максатны Оренбургның милли авыл мәдәни комплексында урнашкан милли утар вәкилләре куйган. Әлеге этнографик экспедицияның максаты милли йорт музейларын экспонатлар белән тулыландыру. Шулай ук оештыручылар әлеге экспедицияны 11 сентябрьдә Оренбургда Россия белән Казахстан президентлары арасында булачак саммитка да багышлыйлар. Шулай итеп, 4 көн ичендә экспедиция әгъзаларын Җаек елгасы буенда урнашкан 6 авыл халкы каршы алачак. Экспедиция үз маршрутын 17 кешедән торган 3 мотокимәдә Аурупа белән Азия тоташкан чиктән Биләевка районының Алабайтал исемле татар авылы урнашкан җирдән башлады. 250 ел тарихы булган Алабайтал авылы халкының тамырлары Казан татарларына килеп тоташа. Авыл халкының саны 6 истерәсе, үз мәктәбе, мәчете, кешле фермерлары бар. Билеевка районында татарларның саны күп түгел, 1700 истерәсе район халкының 9%-ын тәшкил итә. Сәяхәткә чыгар алдыннан Алабайтал авылы мәчете имамы Венер хәзрәт дога укыды. Авыл мәктәбе укучылары татар милли киемнәрдә җыр бию белән уралып барган тамашадан соң экспедиция әгъзаларына бер ягына Аурупа, икенче ягына Азия дип язылган шәхшәк тапшырды. Шәхшәк өстенә авылның үз гербы төшерелгән әлемдә кадалган иде. Әйтергә кирәк, үз гербларын булдырган авыллар сирәктер. Татар утары музее өчен бу беренче экспонат булды. Шунысы да күзгә ташланды. Эш кимәнең берсендә кичерәк итеп эшләнгән Татарстан әләме дә куелган иде. Әлеге кимәгә утыручыларның ишесе татар. Шуларның берсе татар утару вәкиле Марат Ахмаджанов әйтүенчә, алар этнографик экспедиция барышындагы очрашуларда татар йортының эшчәнлеге белән танышырга һәм музейга экспонатлар да җыеп кайтырга планлаштыралар.
Данная экспедиция преследует цели познания, то есть быта, устоев, уклада жизни татар и других национальностей, которые проживают по Оме Урала. Плюс сбор экспонатов, которые будут переданы в национальные музеи.
Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә үткән Евровидение конкурсының сайлау өлешендә катнашканнан соң асыл ярга күп тәкъдимнәр килә. Әмма ул татарча гына җырлаячакмын дип күбесен кире бора. Соңрак сезне асыл яр белән очрашуга чакырабыз. Хәзер исә Төркиядән атналык күзәтүм.
Азатлыкта Төркия авазы.
Дөнья күләм төшенкелек һәм икътисади проблемалар турындагы хәбәрләр борчылса да, кешенең үзенә кагылмаган бер проблема да аны кайгыга сала алмый. Төркиядә көн саен 2600-ләп гаилә кредитларны түли алмаулары сәбәпле йортларыннан яки фатирларыннан куыла, милекләре сатыла. Көн саен 270 эш урыны кыскартыла. Бу санарны бу атнада һөнәр берлекләре санап чыгарган. Тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Айрым шәхесләрнең көндәлек тормышларының асылда хәбәр кыйммәте юк.
Ләкин уртак проблемасы булган айрым шәхесләрнең саннары миллионнар белән исәпләнә икән, ул чакта моның хәбәр булу ихтималы зур. Менә Төрек мәтбугатын тикшергәндә экономик кыенлыкларның шулай һәр кемгә хәбәргә әверелгәнен күрәбез. Бу атнада да Төркия дәүләт чиновниклары һөнәр берлегенең бер тикшерүе хәбәр булды. Шуңа күрә Төркиядә инде көненә 2600 йорт белән эш урынына конфискация мәмурлары килә икән. Алар бурчларын түли алмаганларга мәхкәмә тарафыннан җибәрелгән рәсми шәхесләр. Шуннан соң ул йорттан яки эш урынындан ни тапсалар, шуны конфискацияләр, ягъни алып китәләр. Соңгарак та бу әйбер яки җиһазлар аукция аркылы сатыла. Һөнәр берлеге рапортында көненә 123 автомашинада конфискацияләнә, һәр көн уртача 270 завод яки эш урыны ябыла дип белдерелә. Моннан тыш көненә уртача 26 мең түләнмәгән вексель мәхкәмәгә тапшырыла. 4 меңдән артык вексель исә протестка дучар була икән. Инде яшелчә базарларында, азык-төлек кибетләрендә Кереме тар булганнар, кредитка ихтияҗларын ала башлаганнар. Табигый мондый шәхесләр арасы кредит тик бер-берен яхшы таныган кибетче белән сатып алучы арасында гына мөмкин. Шул сәбәпле дә күпчелек банкалардан алган кредит картлары белән алыш-биреш итә. 2009 елның 1-нче 6 айында кредит карты белән ясалган алыш-бирешнең мәктары 12% карткан. Бу инде түләү кичинең кимеве дигән сүз. Банкаларара кредит картасы үзәгенең белдерүенә күрә, иң күп кредит картасы башта азык-төлек маркетларында, икенче буларак бензоколонкаларда, өченче буларак исә кием-салым кибетләрендә. Димәк, киң кулланыш товарлары сатылган җирләрдә кулланыла. Дәүләт министры Бүләнд Арынчының белдерүенә күрә, май айына хатлы Төркиядәге 25 миллион кредит картасының якынча 2 миллионын вакытында түләнмәгән кредит карталары тәшкил итә. Тулаем 3 миллиардта 300 миллион лиралык бурыч. 7 миллион бурычта исә бурычларын бүлгәләп, взнос аша түләргә гарантия биргән. Табиғи шушы гарантияны урнына жеткере алырлармы, ол икенче мәселе. Кредит картасы куллану ол, үзегізді болмаган акчаны хаҗатке алу деген сөз. Табиғи шуның үчен синс түлесіз. Вакытында түле алмасагыз, синс мектары да арта. Кайбіравлер бір банкадан алган кредит білен башка банкадагы бурчын түле. Ләкин бу да чара түгел. Эшсезлек артканда кереме тик бер мағашка гына таянганнар, әгәр дә эшләрен югалсалар, тагында авыррак хәлгә төшәләр. Статистик саннарга күрә, эшсезләр проценты ягыннан Төркия дөньяда 4-нче урынны били. 14.9% эшсезлек бар. OECD, ягъни экономик хезмәттәшлек һәм тараккыят оешмасы, кризисның кимиячәге фараз ителгән киләсе елда да Төркиядәге эшсезләр саны 16.4%-ка күтәреләчәк дип белдерә. Россия Федерациясында да эшсезлек 10.2%-ка үскән. Ләкин Россияның байлыгы күп. Табиғи ул байлык халыкның кулында булмаса да. Экономик кризис барлык социал төркемнәргә тискәре негатив тәсир ясады. Төркиянең төрле шәһәрләрендә студентларның протестлары башланды. Измирдә университет студентлары арасында ясалган бер анкетаның нәтиҗәләренә күрә, 62% көненә 3 мәртәбә ашый алмый. Алар җирле идарәләрдән тулай тораклар салынуын, электр су кебек чыгымлардан салым алынмавын һәм бу ел күтәрелгән уку бәясенең төшелүен таләп итәләр. Хөкүмәт чарасыз кебек күренә, бензинга кабат бәяләр күтәреләчәк һәм бер тәмәке пачкасының бәясе 6-7 долларга ирешәчәк дип көтелә. Мондай чаралар халыктын ачуун гана үстүрүүдөн башка нәтиже бермейчек. Gerçi hükümet halkın dikkatin başka yaklarga celip itüde umuşlu. Lakin kayçan gahatli. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlıkta Türkiye Avazı.
Интернеттағы яңалықларға виртуал тұрмышқа бағышланған тапшыруыбыз бүгін Википедия турында болашақ. Электрон энциклопедия ісінде мәқалелеріні тілесе, кім тілесе, қойсы тілде яза ала. Әмі татар тілінде язушылар аз. Мұның сәбәплерін біздің Қазандағы хабаршыбыз Ғамил Нұр ашықларға тырышты.
Соңғы 5 жылда ятып тұрған татарша Википедия 2 айда 200-лап мәқәлә алып 4000 лек шегін узды. Тек шуашларны қуып жетерге ярағырақ әлі. Оларда мәқәләләр саны 10000-нен артық. Шулайда нишек итеп Википедияда яңа талпыныш пайда болды. Яңа кишләр ни өчен латын имләсеннән читкәрәк китеп, кирил алифбасын сайлый. Яңарыш контакты нуктару кебек татар тілі яш үсмірлер хам яшлар ішіліп кіріп отырған, іштимағы шілтарда туған тілін яратушыларының мақсус түркімі үмі айыштыруы нәтчесінде мүмкін болды. Әнә шул түркімге саңара кіріп шығарбыз, тек мұның үшін сізген контакты нуктару системасында тіркәлерге керек. Әмі 35 миллионнан арты қолануші үшін онда кірубек қолай. Оларанда тіркәлген шынки, араларында татар тілі кішілерді шақтым. Шулар Википедияны уятып, ятада инде. Бұл түркімді де Википедияның өзінде де башла берушілеріні туры әңгімеге радио үшін сүйлетіп болмады. Алар өзлерін көрсетіні хуп көрмей. Татар Википедиясына рәхим етігіз, не қызғаныш бізді язушы кішілер бейгаз, татар интернетін түсік, Википедияда мәқалар кирилшада, латиншада язып болады, язманы азатлық.org сайты форумында пейда болған еді. Язушы бар, кек язушысы әлімтеге шықмай. Хәм яңа хужаларда ескілері кібігі өз шәхәсләрін ашарға тіләмей. Бұл тыйнақлықта сауап ішін ішлеуіні де татар тілі үшін күрәшінің қорқыныш болуында дәлелі алам. Татарша Викинің әлеке хужасы да хүкумәт түләгән өчен дәу, ләт контролендә татар телен үстерүче түгел иде. Бүгенгеләре дә иске совет җирендә нинди системасында яшәүләрен белеп гамәл кыла кебек. Алар эшләрен ихластан һәм изге максат белән башкара, үз тирәләрендә шау-шу куптарырга да, мәгълүмат таратырга да теләми. Тик бик тырышсалар да зур көндәшләре бар. Халык татарча белем яки мәгълүмат алып газапланырга әлләни теләми. Татар үзенә кирәкне урысча гына эзли. Контакты нуктарудағы Википедия түркіміне сіз татар Википедиясына кірдігіз мі, деп сұралам. Шунда, әйе мен анда кірдім мәқәләрді яздым, деп 8 кішігіне язған. Ие қорап шықтым, деп 23 кіші язған. Юқ, уақытым юқ, деп 9 кіші язған. Тілемім кіріге, деп 1 кіші айткен. Татарша Википедия төркемінің хужасы Шихабеттин Мәржәни қушамат астында эшли. Аннан татар Википедиясында мәқәле язу нинди файда бирә дип сорыйлар. Замана яшьләре алар файданы, файдасызлыкны тиз аңлый. Ул беренчесе татар интернетын үстерү Рафаил Хәким әйткәнчә, яңа гасырда татарларга интернетка керү өчен кирәк булганга ди. Икенчесе татар энциклопедиясын төзү, татарча мәгълүмат энциклопедиясын эшләү милләткә зур ярдәм итә ала ди. Өченчесе татар телен һәм милләтен башка халыкларга таныту. Википедия күп телле энциклопедия һәм татар Википедиясына төрле җир шарып шымакларыннан кирип мәгълүмат алып була ди. 4-нчесе үзегезнең татар телегезне камиллаштыру мөмкинлеге бар ди. Ягъни Википедияга язасыз, татар телен дә камиллаштырасыз дип искәртә. 5-нчесе әлбәттә иң мөһиме белем алу дип искәртә Шихабеттин Мәҗәни кушаматлы кеше. Бу төркемдә 411 кулланучы бар. Исеме татар Википедиясы. Тик алар туктап калмаган, тагын әле башка күп санлы бер татарлар утырышы төркемне дә реклама максатыннан татарча Википедия өчен бурып үзгәртеп куйганнар. Анысы урысча ВКонтакте татарская Википедия дип атала. Анысында 8043 кулланучы бар. Сиздегезме? Татарча төркемдә 400 кулланучы, ә урысча татарча Википедия куруны яклаучы төркемдә 8000 кеше. Без исә азрак санлы булса да, татарча күбірәк тұқталық. Хайыр татарша түркім дә татар тіліндегіне тұқталып қалмаған. Күрішілер, аңламаушылар болырды ебенде ол татар Википедиясы деп, ісімі янына ұршасында істап қойған татарский Википедия деп азған. Онда бүгін өзара фикірләшуде де нинди темалар бар сон? Әйтек, біздің турыда Азатлық радиосы язды дейілген. Яғни бұ, ұзған атмаларда біз Википедия турында үскәртіп ұзған хабарыбыз турында. Википедия кирилчы деген әңгәмә бар. Википедия латинча деген әңгәмә құрылған шунда ол. Жәмғият үзәге кирил алифбасында ашылды деген хабар бар. География бөлігінде қидғалар бойынша мәқалалар языла деген темалар шундук өмәләр турында да языла. Бу атнада мақала язу имасы тарих темасы деп искертіле. Бір атналік Ауропа атнасы, ик атналік Татарстан проекты, үш атналік Африка дәулетләре исемле үмәләр узған болған. Инде ВКонтакте.рудан Википедияның үзенә татарча эшенә кереп узык. Легана аноним булып калырга теләгән шәхес курган робот тутырды. Ул 3900 мәкалә элгән иде. Аннары кулланучы яки укучысы аз булудан гарык булып ул туктап калды. Татарча версия аз кулланылучы латин хәрефендә башланды бит. Бүген исә милли Википедияны гадәти татар мәктәпләрендә укыган яки татар матбугатын китапларын укучылар өчен гаммәви кирил алфбасын кулланучылар торгыза. Ни дисәң дә латин алфбасы тормышка аша алмый калды бит. Аны Кыштыргалаучы чит ил татарларда китеп баралар инде. Америка, Төркия яки Финляндиядә яшәүче иммигрант әби бабайларның оныклары да гадәттә татарча укымый, кайчакны татарча да белми. Ә Кирилдә укый яза белүче берничә миллион булса да, кеше әйтик Татарстанда яисә Башкортстанда бар әле. Тик татарчаны Кирилдә да кулланучы аз ди, оештыручылар шулай зарлана. Узган тапшыруда әйтеп узылганча Википедия проекты табышсыз Википедия фонды тарафыннан Америкада яшәүчеләрдән оештырылган. Википедия һәр кем үзе тутыра алган электронник энциклопедия. Энциклопедияга бөтен теләгән кеше дә язмаларын өсти ала. Әйтегут күршеләр урыслар үз телләрендә һәр көнне берничә дистә яши йөзләрчә мәкалә алып тора. Дөрес, шул ук урыс бүлегендә татар, башкорт, утмурт яки мари турында да мәкаләләр эленә. Урыс телле булсалар да җаннары татарга тартылган татарлар тырышып шунда ук татарлар турында мәкаләләрне урнаштыра. Барлык телләргә дә бердәй мөмкинлек була. Алар санында 255 тел. Шул ук вакытта шул телләрдә сөйләшүче яки язучы кешеләрнең чынбарлыктагы үз телләренә булган кадерен яки кулланыш мөмкинлеген дә күрсәтә. Иң күп мақалалар саны инглиз телендә 3 миллионнан якын, урысны кисә 400 меңнән артык, татарны кисә бары тик 4 мең генә. Татар телле Википедияда утырабыз. Безнең соңгы үзгәреш 11 июль көн 2009 елда иде дип язылган. Инде аннан соң мөмкиннән артык көн узган. Анда күзгә илчелек инвасия татар телен белмәгәннәр өчен сорау бирү күзгә шалана. Шулай ук MitWiki, Wikiproject идарәсе Wikianary, сүзлек Wikibokus, ирекле китап Wikiquote, өзекләр җыентыгы турында да темалар эленгән. Википедия телләре турында да алманча, инглизчә, испанча, французча, японча, португалча, урысча, төркчә исемлеге дә бирелгән. Татарга якын булган азербайҗанча, башкортча, кырым татарча, чувашча, каракалпакча, казакча, кыргызча, төркменчә, төркчә, татарча, уйгырча, үзбәкче, якутча аеруча якын итеп беренче биткә чыгарылган. Калганнары исә махсус биткә кирип карап була. Аларның саны 255 бит. Онытмадыгызмы? Үлеп яки кулланыштан төшеп баручы телдәге интернет сәхифәсендә исә вазгыятны ачыграк аңлар өчен фикер алышу форумына да кереп чыгарга була. Әйтик, татар телесендә шул ук татарча урыс теле ярышы яки латинның кулланышта булмавы халык өчен аңлаешсыз булуы турында языла. Әйдә, бәхәс сылтамасына кереп чыгыйк әле. «Пираты Карибского моря на краю света» фильмын «Кариб диңгезе юлбасарлары дөнья читендә» дип тәрҗемә итәм. Ул дөресме? Башка вариантларыгыз бармы? Шулай дип Йолдыз яза. Тик төп бәхәсләр һаман да шул латин кирил башында. 10 еллык татар интернетында барган бәхәсләрнең күпчелеген алып торган темага тукталган латин һәм кирил алфбасына. Википедия өчен әле ул һаман да шишле бетмәгән. Инде башка сайтлар күптән кирилгә күчкәндә яки форумда ул теманы шәйләп инде онытканда, һаман да Википедия латин алфбалы утрау булып моңарчы калды. Менә хәзер сайлау алдында калганнар кирилгә күчәргәме? Кулланучылар һәм мәкалә эзләүчеләр шул турыда бәхәсләшә. Что за хаос письменностью? Ник язмасларда баш-баштаклык дип яза Вячеслав урыс телендә. Ул башлагач латинда дәвам итегез инде аңламачылар өчен исә тәрҗемә ясалар ди. Тик Вячеслав латин хәрефләрен яклап урысча, урыс телендә, урыс кирилендә язган. Аңа татар телле кулланучы Илгиз дә урысча җавап бирә. Иште ничек башлауда түгел, дәвам итә дә ди. Илгиз латин имләсенең бер рәсми версия итеп кабул ителмәве булганнары да күтәрле булуын әйтә. Ә кирил хәрефләрен ул латиннан аермалы буларак аерым бер кагыйда белән язылуын рәсми кулланылуын искәртә. Кимнең дигән администратор исә һәр кем үз теләгәнчә яза ала. Иң мөһиме бер-берегезгә комачауламак. Кирил алфбасы да, латин алфбасы да тигез. Тик минемчә кирил алфбасын кулланучылар күбрәк дип яза. Вячеслав исә кабаттан да латинга кайтырга, яхшы татар латинын уйлап чыгарга тәкъдим итә. Ул татарча булган китаплардан Википедияга текстлар күчергәндә латин хәрефләрен К, К, Г, Г кебек проблемалар чыгачагын да әйтә. Ә, У, Ж кебек татар хәрефләренә дә күчермә вариантларын тәкъдим итә. Wikipedia'nın Tatarça sahifesinde baş bitni tulusunca Kiril alifbasına kuşuru mümkün mü degen bəhəs de qusuq alğan. Qarşı bulğanlar var mı deyip sıra okuyla. Ani iki alifba bilen işləb bulama. Məsələn, baş bitkə kirgəndə kullanıcılar Kiril ya isə Latin alifbasını sayılırlar. Diləgənlər Latin Wikipedia'sında oturarlar. Diləgənlər Kirilçə Wikipedia'dan. Benim şəbəla ibətirək bulur edib yaza yıldız. Küpçülük ilikəgə Latin bitləri yəki imləsi də qalsın, əmmə xalı qutuşun Kirildaşlarga məcbur biz deyib yaza. Bəxəs urunda qarşı çıxışlar bulmağaş, baş bitni Kiril yazığına almaşdırandı bimbaqlı timmin. Tik baş bitdə Latin yazığına kuşu sıltaması da qala. Əli kubkına timələr Latin da qalaşlı isəbdən robot da əlikəgə Latin taraflı xujası tutırgan tikslar da ilinib tıra. Шуайук ике харфны танышы бу шырда тәгдим ит. Әйтик, ике имләле серб теле яисә казак теле Википедияда кулланган кебек. Wikipedia.org татар бүлеге ТТ дип билгеләнә. Латин харфыннан кирил харфларына кушып бара. Әмма әлегә анда элек робот тутырган латин харфле кулланучылар өчен аңлаешы бук битмәгән, рәсми кабул ителгән, кабул ителмәгән яисә халык куллана торган грамматик кагыйдаларына туры килеп битми торган текстлар күпчелекне тәшкил итә. Кирил алфавитында исә Бардик 200 ге якын гына мәкалә алынган. Әмма Википедия яңадан сулышырга теләүчеләр аның киләчәктә 4000 гән генә түгел, 10 меңнәргә җитеп, кулланучыларга тәкъдим ителүен тели һәм алар Википедияга латин версиясендә кебек укучыларга кытлык булмас, кирил версиясендә булгач инде, әз булса да Татарстаннан, Башкортстаннан булса да, яшьләр һәм яшь үсмерләр булса да, яисә өлкәнәнеп китеп тә интернетка кирә алган татарча укучы кешеләр кирер дип өметләнә. Шуның өчен алар Википедияны кириллаштырып алынган.
Яш ярчылар арасында иң милли жанрларның берсе Асыл яр дип әйтергә буладыр. Чөнки аңа Мәскәүдә үткән Евровидение конкурсының сайлау өлешендә катнашканнан соң күп тәкъдимнәр килә. Һәм ул татарча гына җырлый яшәкмен дип күбесен кире кага икән. Бу хакта ул кызган табага әйтте. Шулай ук Асыл ярның машинада һәм атта йөрергә яратуын белдек. Чираттагы яшьләр тапшыруының кунагы билгеле яҗырчы Асыл яр. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсә яна? Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Исәнмес хөрмәт радио тыңлаучылар, безнең кызган таба яшьләр тапшыру үз эшен дәвам итә. Без моңа кадәр Азатлык радиосында әлеге җырчы турында хәбәрләр яза идек. Ул менә шушындый конкурста катнашты, ул Мәскәүгә барып кайтты, ул менә татар эстрадасын шушында данын тагын бер күтәрде яки күрсәтте дип сөйләгән бар иде. Һәм инде сезне хәзер әйтүгә үк, бездә кунакта Асыл яр диюгә инде күз алдына китергәсез нинди җырчы икәнне. Менә Асыл яр әле ул яшь, сибәр, матур җырчы. Аны бөтен кеше ярата, өлкәннәр дә, яшьләр дә. Шуңа күрә инде без дә тапшыруга кунакка чакырырга булдык. Шушы матур җәйләр үткәндә Асыл ярның да җәйләрен чик үтә икән. Шуннан башлыйк әле.
Беренчедән мин сәламлисем килә Азатлык радиосын тыңлаучы барлык тамашачыларны да. Чөнки мин әле Азатлык радиосының эфирендә беренче генә тапкыр. Зур рәхмәтемне белдерәм, кайнар сәламнәремне җиткезәм. Һәм инде җәйләрен чик үтә дигәнгә килгәндә, җәй эш һәм ял белән аралашып, шулай инде узып киткәнен дә сизми калдык инде. Аллага шөкер, быел җәй бик матур, эссе көннәр дә күп. Ләкин шуңа да карамастан, эссе көннәр дип яр буенда су кыйнып, кызынып кына яту килешмәс иде.
Бәйдемез су кыйнырга бардымы?
Су кыйнырга да өлгердек, әлбәттә. Ләкин шул вакытта эшне дә онытмыйбыз. Менә безнең Сабан туйлары булып узды бит инде июнь башыннан. Башта үзебезнең Татарстан Республикасы территориясеннән, аннан соң инде чит регионнарда, Киров өлкәсендә дә, Мордовия Республикасында да менә булып кайттык, Аллага шөкер. Әле ишектә дә булыр дип уйлыйм, чөнки менә үткән елларында хәтерлим мин, сентябрь аенда да әле Сабан туйлары ерак төбәкләребездә үткәрелә.
Син бигрәк милли җанлы безнең җыр шәхесе, Сабан туйларга, милли бәйрәмнәргә кереп киттең.
Шулайдыр инде, мин гомумән.
Кая тудың соң син менә? Шын Чистада тора авылыннанмы, Татар районыннанмы?
Мин бик бәхетлемен, Ходай Тәгалә мине татар милләте кызы итеп яратканга. Мин үзем Лаиш районы Имәнкискә авылыннан, гомумән мәктәбездә дә Аллага шөкер татар теле һәм әдәбиятына бик саллы караш булды. Шунлыктандыр да мин телем дә, сөйләү рәвеше дә инде
Камил, субханалла, күз тимәсен.
Камил дип уйлыйм инде мин. Бәлки читтән караганда алай ук тоелмыйдыр да. Әтием, әнием шулай ук татар авылыннан. Әнием Руния, әтием Рөстәм Зәйнетдиновлар. Минем әнекәшем Алмас, сеңлем Асыл бар.
Рәсми рәвештә Алсу Зиннәтуллина буласың инде.
Алсу Зәйнетдинова.
Алсуяр ул синең сәхнәдәге псевдоним була инде.
Алсуяр ул минем сәхнә исеме.
Ничә яшьтә ул Алсуяр булып киттең син?
18.
Аңа кадәр Алсу гына булып кичкенә сәхнәләрдә җырлап.
Алсу Зәйнетдинова буларак бик күп конкурсларда катнашып, беренче адымнарны Алсу Зәйнетдинова буларак ясадым. Беренче җырдә адаштым дип атала иде ул җыр. Шулай ук Алсу Зәйнетдинова булып радиофоннарында шулай саклана.
Асыл ярны кем тәкъдим итте?
Шулай җырлый башлагачтым, мине бик яш бутый башладылар. Беренчедән фамилияны бутыйлар. Зиядинова, Зиннатуллина, менә әле үзем дә ялгышнарсың.
Әйе шул.
Зәйниева. Нинди генә фамилияләр әйтеп бетермиләр. Ахыр чиге юк, мин ул фамилия түгел, мин Зәйнетдинова дип әйткәнче, төзәткәнче күп вакыт уза җайсыз. Аннан соң кайсы алсу, булсынмы, булсынмы. Шундый проблемалар белән очрашкачтым инде, мин уйладым да, үзем якыннарым белән киңәштем. Шуннан инде сеңлем дә Асыл исемле ярак итергә уйламадым. Шулай ук үзебезнең фольклорга, үзебезнең җырларыбызга мөрәҗәгать итеп, Асылыяр исемен табып чыгарып.
Хәзер инде Асылыяр ялышмасам, Асылыяр исемле синең җыр театр студиясе дә бар имме?
Әйе, 2007 елдан бирле. Гомумән үзебезнең эшне алып барыр өчен официаль рәвештә нигез кирәк. Шунлыктан ул безнең ачылды, бар һәм яшый.
Эш турында әйттең, тулырак таныштырмагыз, син бит әле ялышмасам, шулай туган алып күңел ачу үзәгендә дә эшлисең.
Әлбәттә, менә син әйтеп уздың бит әле татар җанлы миллилек дип, менә шул мине алып килгәндер инде. Туган авылым ресторанлы күңел ачу комплексына ие. Мин арт-директор булып эшләгәчтен, анда да шулай ук үземә, җаныма рәхәтлек алып эшлим. Чөнки анда безнең үзебезнең милли традицияларыбызны популярлаштыру өстендә эшлибез бит инде. Татар дискотекаларына безнең атна саен уза, җомга көнне, шимбә көнне безнең ретро дискотека уза.
Килгән кунакларга таныштырасыз бөтен гореф-гадәтләрне.
Бик күп туристлар киләләр. Аларга экскурсиялар ясап, үзебезнең милли ашлар турында сөйләп, милли традицияларыбызны күрсәтеп, гомумән мин ул комплексны уникаль дип саныйм, чөнки татар милләтенең тулы картинасын күрсәтеп бирүче бүгенге көндә анда бик күп үзебезнең милләтебезнең нишкәлекләре сакланып эшләнелгән. Шундый зәтләребез безнең булсын иде, яшәсен иде, чөнки ул татар милләтен киләчәктә үз йөзен саклап калырга ярдәм итә.
Безнең радио тыңлаучылар сине менә шулай милли итеп, фәлсәфи итеп сөйләгәч, сине бик зур кыз дип уйлый торганнардыр. Син бит әле ялышмасам әле студент кыз дип тә әйтеп була битәсең, әйме?
Студент.
Или аспирант кем әле сине менә уку белән бәйләле синең тормыш, әйме?
Былтыр студент идем, быел аспирант булдым инде. Укуны бетергәч, вокал бүлеген бетергәч, безнең мәдәният һәм сәнгать институтын мин инде уйлап алдым да, аспирантурага керергә уйладым. Чөнки киләчәктә кирәк булыр дип уйлыйм. Ул эштә бара, башкасы да бара. Барган-барган барсы да барсын дип уйлыйм инде, чөнки гомер уза.
Асылыяр, альбомнар күпме соң синең?
Гомумән, мен әйтергә санарга мактанган шикелле була инде, лай бик яратмыйм. Бүгенге көндә 3 альбом бар.
Һәм инде менә тагын радио тыңлаучылар ишетәсә килә торганда синең Мәскәүгә Евровидение конкурсына барып кайтуыңны да. Ничек барып кайттың сен дә, нинди хисле, кичерешләр алып кайттың?
Гомумән, бу конкурс минем планда юк иде. Очраклы рәвештә генә минем инглиз теле укытучым җибәргән заявка белән мине ул конкурска алдылар. Мәскәүгә барып җитеп, паспортларны карап, Россия телеканалының вақтысыннан кіртіп жібергенше, мен маңа шанмадым. Поезда барғанда да, барыбыз да керіп бұрылып қайтырбыз деген шекілдерек ой болды. Шынке, мен башыма сыйдыр алмадым. Тотар жырын Россияда бік көп милетлер яшай бет. Шул милетлер арасынан тотар милетінің жырын сайда балы турына өткергенлерді. Әлбәтте, енді шуны аңлап алғаш, толқынлану да болғандыр, ойлану да болғандыр. Ләкин анда барып қайту, ол бик зор тәжірибе алып қайттық. Анда, бұны нешігіт әйтергенде, башласақ, сәхнәнің нишек бизелеше. Нишек анда ол тизилген. Менә без карыйбыз битен Россия каналларыннан гүлт итеп янып тора ул сәхнәләрем. Нишек анда ул светодиодный утлар үткәрелгән. Карап торганда бу пластмасста лампочкалар гына да бер нәрсә юк бит аны. Шундый итеп тизилгән ул. Сәхнә гүлт итеп янып тора. Анда чыккан һәр бер артист чешек кебек балкып китә. Менә шуннан башлап башкару осталыклары, сәхнәдә үзен-үзен тоту, гомумән үзеңне тамашачыга тәкъдим итү менә бу өлкәдә мин бик күп информация алдым, бик күп багаж алдым һәм әле дә мин аны эшкәртәм башында. Шуннан бирле әле минем сольный программада күрсәткәнем юк.
Әле син катнашып кайтканнан соң үзеңне концертны оештырмадың?
Сольный программа эшләгән юк. Мондый концертлар белән бик күп чыга калды минем. Менә шуларны барысында анализлап, матур бер программа күрсәтәсе килә. Алла берсе, Алла берсе.
Ел ахырларына мәле, икенче елга мин чигерә фаразлап торыйк.
Пока әйтә алмыйм әле, менә ничек насыйп була инде. Чөнки ул бик зур әзерлекләр таләп итә.
Иңнәрендә кошлар тою рәхәт, кошларның да мондый сылуын. Кулым белән мин арындан идем, күрдем сиңа канат чыгуын. Белмәдем мин нишек юрарга да, юрауларга күңелем яракта.
Продюсерлар белән андагы музыкантлар белән таныштыңмы соң бераз?
Булай аралаштык.
Үзләгәләр белән дә.
Таныштык инде анда. Шул Филипп Киркоровлар, анда күп иде инде. Аннан соң да Казанга кайткач әле Мәскәүдән анда кешеләр килеп, сөйләшеп, шул продюсерларның исемнәрен әйтү кирәк дип санамын. Мин офиска килеп, менә шулай без сезне күрдек, киваведение дә урысча инде булар, урыс телендә, урыслар иде. Әйдәгез, сезгә менә шундый тәкъдим итәбез. Фабрика звезд надо әйтеп карадылар. Гомумән сольный карьера турында сөйләделәрен. Мен аларга сорау бирдем. Шул бер сорауны бергәстен, мен алар бүтән сорау биреп тормадылар. Шуннан соң тарызлар да киттеләр. Сорауның мәгънәсе шундый, мен әйтәм, мин татар телендә җырлаячакмын үземнең күпчелек җырларымны. Кирәк икән, альбомның бер ике җырын урысча җырлый алам, бер ике җырын англисча җырлый алам. Ләкин минем төп иҗатым татар телендә барырга тиеш, татар көе татар моңы белән. Ой, дидләр дә, әкрен генә. Кешенең үз эше. Аларның да үз эше, безнең дә үз эшебез. Әгәр дә без үзебезгә куелган максатны үтәмибез икән, без үз милләтебез өчен, үз халкыбыз өчен нәрсә кирәк? Без бит маңкыртлар түгел.
Вау! Бу бит кызгандыва!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Бу шуагында хобби яраткан шөгыльне иштәсе килә. Гади тормышта ничек ял итәсең? Нәрсәләр эшләргә яратасың?
Гомумән мин беренчедән машина йөртергә яратам. Концерт белән барырга кирәк булса да, мин никашын алсам да, илле булмаса шофер белән барсам да, төшәле үзем утырыйм әле дип үзем утырып барам мин. Әгәр дә бик йокы килгән вакыт булса гына, ярагаралар булса, мин уже күпмедер араны шоферны тутырам. А булай мин үзем яратам булайрыга. Һәм бәлки шуңа ияреп тер дә атта йөрергә яратам. Ул әлбәттә икси ике нәрсә, атта йөрү ул бөтенләй ике. Атны жәлдим дә мин, аның өстендә утырып ул нинди күп авырлыкны күтәреп бара. Шуның өстеннән чабырга да кирәк, шуның өстеннән әле матур итеп атларга да кирәк. Дөбер шатыр йөргән атта тоже җайсыз йөрергә. Бик каты кулмаска тырышам инде атта йөргәндә, ләкин...
Машинада куасың инде.
Машинада да әлбәттә курыгам, кинанда тимер аны жәлләмәскә дә була.
Ә тагын, менә хатын-кыз буларак ниндидер үзеңә генә хас сыйфатлар. Чигү бәйләп ашыра пешерү дим соң инде.
Элегрәк чигү кул эшләре, крючок белән бәйләү белән бик маугайдым мәктәп елларында. Кулганда мин үйдә төнҗирдә мин бәйләгән вазасына куя торган әйберләр, кичкенә-кичкенә матур декоратив эшләнмәләр, үзем бәйләп свитерлар да киядрим, әтигәнигә дә бәйләдрим, юбкалар да бәйлә, нәрсә генә бәйләмәдем инде. Менә бу теге вакыт булмау әзрәк итәрде анда минем шөгыльләремне. Үйдә инде мин эшне кайткач беренче үзем гөлләремә сөсәм.
Гөлләр эшләргә ятасың.
Әй, алар сагынып көтеп алалар кебек, көне буе дә бер кеше булмагач, аларга да күңелсез кебек, мин аларны яратам.
Һәм инде менә соң Бірақ сұраулар біздің бетінде қазір бек көп жашылар интернетқа пәрәуізге кіріп тұлдылар, айрым сәхифелері бар, айрым беттері бар. Сен нешік?
Менің өзімнің сайт йоқ, әлбәттә.
Сен контактта йоқ, әйме?
Контактта йоқ. Менің өзімнің страничка ғана бар еді, қазірге олда йоқ. Лекен яқын келешекте, яқын тереде өзімнің сайтын бұлдырырға есе, Алла берсе. Ол мен өзім компьютерні бек яратмайым. Әлі міне соңғы бір ел, ярты елда ғана мен әзірек бик керек болғашқаны компьютерні үйрендім. Әзім көп мен компьютер белән куллана белән, үземнең электрон адресым бар. Анда авторлар белән аралашабыз. Алар миңа шигырьләр, көйләр җибәреп, шуларны тыңлап, менә шуның өчен генә дә тотам инде мин.
Автографлар белән бик каты ордырмыйлармы соң сиңа ничек менә?
Ордырмыйлар дип инде ул бит инде безнең эшебез. Әгәр сиңа килгән икән, истәлекле ниндидер язмаларга нишләп
аны
эшкә санарга инде. Ул шатлык кына инде ул безгә.
Шундый истәлекле әйберләр биргәннәр бармы?
Бар.
Нинди әйберләр истә калганнар?
Берсе ойык баш бәйләп мингезгән инде. Берсе сабан туенда түбәтәен салды да үзенеке менен башкашылай кигезгән инде. Аннан соң берсендә менә Киров өлкәсендә быел түбәттән менә безнең «Что мне вам дать на память? Я вот это да, ну что дать?» кесәсеннән акча чыгарды да мин хәтерләмим. Аларның бәясе белән күпмедер инде ул чыгарды да исемен язып, кулларын куеп вот хотя бы вам на память дип шул акчаны инде калдырган.
Сигаларны җыеп бер
Олар мен барысы да жилы баралар. Анарсын бір концертті елғышымасам түген камада мина дұға китаплары, китабы мінгізі бергеннәр еді. Бірсінде тәсбих бергеннәр еді. Бала қайым, мен өзім білен ерд, көстегілерден сақланын тіргіп. Әлі ұл тәсбих менім ұйқы қараватыянда тумышқы үстінде тұра. Қар вақытта мен күніне көп мүдір вақыт ұл тәсбихны қолында тұтам.
Немесе біздің көп мүдір дейінгі де көңіл тынышылығына да мұражағатты сыңын деймі? Рухи халәтіңді гіл байытып ерге тұршасың деймі?
Әлбәттә, әлбәттә. Аны сез болмайдыр инде, ул кемнекем нишеттер. Әзрәк дұғаларын да қабатлап алмасын теге, әлә нишеттер, күңіл де тыныш түгел кебек.
Шау-шулы шараларға дискотекаларға ергелейсің?
Шау-шулы шаралар менім туған ауылда енді постоянно енді біздің дискотекалар, шау-шулар, аны сіз бик жете, ғұмымен өзім қайдыр түнгі клубларға ерерге мен бик яратмаймын, бергенім бар, барамдан бош, бұлай болып ол тәмәкесі неден орып қайтам. Әгер де мен ел тәскеле екен, өзімнің ең яқын достарымды рахатландырып ел тәбіз, өзімізге керек музыканы тыңлайбыз, керек темаға аралашабыз.
Яхшы, аңлашылды. Бик зор рахмет. Асылыр әлегі әңгімеде қатнашқан үшін сен айжады оңышлар тілейбіз. Әлі келешекте тағы ұшырашырбыз. Яңалықларың болғаш хабар ет. Әмінде өзінің тамашашыларға бір-екі сөз білен тілек.
Бұл дүния матур, дүния кең, дүнияның барлық матурлықларын, шатлықларын тұйып яшерген сый болсын.
Амин, шай болсын. Бик зор рахмет, Асылыр.
Рахмет, Рустам. Сау болыңыз.
Шимбәкеш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Май аенда 1-нче Кырым татар корылтайы барган көннәрдә Төркиядә Кырым татарларына багышланган яңа китап дөнья күрдем. Аның исеме Кырымның сүнмәгән уты. Шушы әсәрнең авторы Гүләсәр ханым Җанай белән безнең хәбәрчебез очрашып сөйләште. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйе еті.
Өткен майыс айында Кырымда бүтін дүния татар конгресі кечілген вақытында Кырымда бір китап нешетілді. Китап Кырымда нешетілсе де, о Түркиеде ве Бұлғаристанда азырлады. Оны азырлаған Бұлғаристанда доған өскен ве шимді Истанбулда яшаған бір Кырым татары Гүләсәр Жанай. Китап Бұлғаристанда яшаған Кырым татарларының мәдениеті аққында. Onlar arasında yaşayan çınlar, maneler, yırlar ve başka medeni unsurlar bu kitapka kırsetilgen. Kitabın adı da Kırım'ın Sönmegen Ateşi. Bu kitabın yazıcısı Gülesel Canayman, siz radyo dinleyicilerimiz için bir sohbet yaptık. Gülesel Hanım, Kırım'ın Sönmegen Ateşi adlı kitabını nasıl bir fikirle, nasıl bir duygudan hazırladınız? Bu kitapta nasıl bir emek sarf ettiniz? Neler, nasıl bir çalışmalar yaptınız? Bunlar hakkında okuyucularımıza, radyo dinleyicilerimize bir malumat verirsiniz.
Yazmak niyetim koktendi. Bulgaristan'daki Asabay Kültür Derneği'nin kültür programındaki amaçların doğrultusuna göre hazırlangandır. Asabay diye 1991 senesinde Dobruç'ta kurulgan idi. Fakat biz bu programdaki kabul ettiğimiz vazifelerini yerine getirmedik. Bir 4 yıl önce başladım ciddi çalışmalar. Ondan başka Bulgaristan'da bir kitap çıktı. Bulgaristan'daki Tatarlar diye. Kitabın içinde şınlar vardır. Türküler, Dobruç'ta bilingen, ondan sonra efsaneler, masallar, fıkralar, atasözleri ve yanı sıra yemekler, Tatar yemeklerinin reçeteleri. Onların da sonradan ilave ettim çünkü birçok şınlarda, türkülerde onlardan bahsedilir. Kop insan bilmiyor nedir mesela kobete, nedir çiborek, nasıl yasal, neden Tatarlar o kadar kop söylüyor bu ağaçların nedir bunlar diye. O yüzden onların da ilave ettim. Bu kitap üzere çalıştığı zaman onu Bulgarca tercüme ettim. Şu anda Bulgaristan'da hazırlık aşamasında yayın için, baskı için hazırlanıyor.
Siz bu Asabay Cemiyeti'nin de kurucularından olasınız herhalde değil mi?
Evet, evet. Hatta ilk başkanı edim. Ama Türkiye çevirten zaman yani koptum. Ondan sonra artık tekrar niyet getirdim bu kitabını ya da bu niyetini gerçekleştirmek için.
Siz bu kitabınızda çınlar, yıllar ve manilerin bazıları Kırım'daki varyantlarını diye mukayese etkinsiniz herhalde. Evet. Bu başka varyantı onların da bunların hakkında da epey bir iş alıp bargansınız değil mi?
Evet evet. Birçok çınlar, birçok maniler, türküler Kırım'da da aynısı. Andan bazı kitaplar temin ettiler. Vera Bekirovacı Bergen'i. Yani imkanım olduk kıyaslamaya. Sonra nasıl değişkenler, bir sürü mesela Türkler birbirine karışkan, kıtalar yer değiştirgen, bir de aynı değişik mesela metinlerle Türkler aynı melodinle mesela çalınan. Tatarca dilinde sen bir özelliği vardır. Çok zengin dili.
Kırım Tatarları Kırım'da da yaşasalar, Romanya'da da, Bulgaristan'da, Türkiye'de de yaşasalar, çınları, yırları, manileri, ufak tefek neymişse de temel hususları demiş mi? Aynı değilsiniz.
Tabii tabii tabii aynı. Bu zenginliğini anladım tercüme etme sırasında. Ne kadar zengin, ne kadar güzel bir folklorumuz var.
Kırım Tatar medeniyetinin bu kültürünün şeyleri başka tillerde de İngiliz tiline, Nemze tillerine, başka tillerde de çevrilip neşretilmesi, tanıtılması gerek değilsiniz.
Bazı Kore koptu gerek çünkü Man Kore tanımıyor bu.
İnşallah onlar da bulur. Peki bu kitabını siz Bulgaristan'da Kırım Tatarlar arasında kıdırıp materyaller cıyıp uzun seneler işlediniz, çalıştınız. Zaten onda doğdunuz, öztünüz. Ondan gelgen bir avantajınız var idi. Peki bu kitabını mesela Kırım'da bastırdınız. Kırım'da kullanılgan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kabul etkeni Latin grafikasında bastırdınız. Bu fikir kaydan geldi. Bu konuda sizge kim yardım verdi?
Ben zaten başta ilk başladıkta zaten çalışmalarımda hep Kırım Latin alfabesine düşündüm bunu çıkarmaya. Her zaman bunday, yani bunday gerek zannetemem. Kırım Latin alfabesinde çıkması lazım, yazmak, okumak.
Yani tilimiz, yani alfabemiz bir olmalı diyorsunuz.
Tabii, ben bunda hiç bir terazi bile görmedim. Yani terazi hissetmedim. Hatta konuştukça Kırım'la arkadaşlarımla illaki Kırım Latin alfabesinde çıksın diye. Anladım ki anda hala meşruiyet kazanmadan Latin alfabesi.
Bence böylelikten andaki insanlarımızga da ziyarlarımızga da bir örnek buldunuz herhalde böyle bir Latin alfabesinden kitap neşretmekten. Peki adı da Kırım'ın Sönmeyen Ateş adı da pek meraklı. Bu adını nasıl saldınız? Bu fikir kaydan geldi?
Ben topladım yazılarımı, her şeyini başladım yazma. Benim bir teyzem var idi, Zeki teyzem. O anlatkayını bana Kırım'ın ateşini. Aytkayını bana bizimkileri işte atalarımız ateşin yekeyen.
Ot bastırıp çıkanlar.
Evet bunday. Bu beni kop etkiledi. Üyünden ateşin yekemek. O kadar uzun yollarda nasıl bu ateşi kaybetmeyenler, nasıl söndürmeyenler. O kadar uzun yollar ölümlerine serpilgen yollar, insanlar karantinada kalganlar, hastalıklarına uğraşkanlar. Ve en mutlu ekenler bu ateşini getirgen kişiler hiç söndürmeden. Bir sembol anlamı da var. Kırım'da hiç sönmegen, hiç tükenmegen sevgi. O sevgi bize de yaşatılgan annelerimizden, babalarımızdan kelgen. Kırım'ı onda masal gibi anlatırlar. Hep Kırım'ı korumayız. Bir gün Kırım'ı getireceğiz, Kırım'ı koruyacağız. Hep bu duygularla yaşadık.
Peki gördünüz mü Kırım'ı?
Kordum tabii. İlk 1998 senesinde kettim. Burada Türkiye'ye geldim o zaman. Yani gözümle kordum. Hatta indik de uçaktan. İlk sorumdu Salgır Nehri Kayır dedi. Çünkü onda bir Türk var ya, üyüm Ak Mescidleri kasaban, Salgır suyun boyunda, üyüm anda, soyum anda. Kırım çok çok güzel, o kadar güzel, boşuna boşuna demeyin her yeşil ada.
Siz burada kıskadan özünüzü de tanış eder misiniz radyo dinleyicilerimizge? Güleser Canaykın.
Ben isim Dobruja'da doğdum, Sarımamut, Samuelvide köyünde. Bulgar filoloji mezunuyum, folklor dersleri de aldım bu arada. Yani bir ölçüde hazırlığım var idi bununla bir kitap yazmada ya da araştırma yapmada. Gazetecilik fakültesini de bitirdim. Ve insanlarla irtibatka geçmek, konuşmak yani daha da bir avantaj sağlayayım. Tabii ki bunda ama akrabalarım ilk önce yardım ettiler, en yakın akrabalarım. Destek oldular. Mervet Altınel, bir de eşi İnsaf Altınel. Onlar mesela Müsteci Pülküsal'ın Dobruja ve Türkler kitabını hemen temin ettiler. Sırada sizge de teşekkür ederim. Çünkü sizge açık koyunca bunda elimde niyetim var. Kırım Tatarları folklorunu toplamak için. Siz bana da Hakan Kırım'ın kitabını temin etkeniniz. Kırım Tatarlarında milli kimlik ve milli hareketler. Bu kitapta olgular benim folklor materyalımda duygularından, sebeplerinin tam ortak noktaları var. Yani Kırım'ı terk etme sebepleri.
Gülser Hanım, Kırım'a, okuyucularga, Dobruja'ga, Özbekistan'da, umumen dünya boyunca yaşayan Kırım Tatarlarga ne aytacaksınız?
Kırım folklorun hepsi tanıyabilse. Tek benim kitabımdan değil, ne bileyim, derslerde kırsız. Daha kapsamlı biçimde insanla öz varlığını tanıttı, milletin ananelerinin, ne bileyim, çınların, türkülerin daha zengin ola, özünü daha iyi ifade edebilir. Ben bu arada Bulgaristan'da bilesiniz, Kırım Tatar dilin varyantı yok, kitaplar yok ya da ancak Romanya'dan getirilen kitaplar ya da bunday türküler, onların kullanıyorlar insanlar. Bir de Lenin bayrağı Taşkent'te çıkıyorduk. Ondan okuyorduk. Ondan çok şeyler öğreniyorduk. Biraz tuhaf kirebiz ki Kiril alfabesinde okumak öz tilimizin. Ama ne de olsa til. Özün tilin. Yani bilemiz ki bir yerde bizim tilimiz konuşuva, yazıva, kitaplar var. Bizde olmasa da. Bu arada diyecek ki bizim Bulgaristan'da çok meşhur bir Bulgar yazar ve şair. Onun bir şiiri var ya da dil hakkında. Fakat ben bunu okuyken işte öz dilimi düşünüyorum. Öz dilimi varlığını hani ben onu tanımayamam. Benim içimde bu yok. Yani eksik. Her kişinin içinde bu
öz dili, ana dilinin vardır. Eksikliğini duyardınız.
Evet, tabii. Ana dilin bir de özün millet, folklorunu tanımayasın. Öz milletinin folklorunu bilmesin. İşte bu kötü.
Doğru. Bulgaristan'da yaşayan Kırım Tatarlar arasında saklanıp kalan medeniyetlerini anlatkan Kırım'ın Sönmegen Ateşi adlı kitabın yazıcısı Güleser Canayman yapan intervümümüzü eşittiniz. Zafer Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşittirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.